Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Oktubre 28, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, kautusan sa pagsusuot ng face mask sa loob ng establishmento, tatanggalin na. 61,000 pamilya apektado ng malakas na namang lindol sa norte. Pinakamaruming lalaki sa mundo, namatay makaraang maligo. Posibleng tumaas sa 18,000 kaso ang impeksyon ng COVID-19 bawat araw sa huling bahagi ng taong 2022 kung itutuloy ng pamahalaan ang pagtanggal sa paghihigpit sa pagsusuot ng face mask sa loob ng establishmento ayon sa Department of Health. Ito ay makaraang ihayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na magpapalabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na executive order na papayagan ng maging voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask. Gayunman, ipag-uutos pa rin ang pagsusuot ng face mask sa loob ng pampublikong transportasyon at sa mga lugar na panggamot. Sinabi naman ni Health Officer in Charge Rosario Vergere na ipinakita nila sa Pangulo at mga miyembro ng gobyerno ang mga posibleng mangyari kapag tinanggal ang kautusan sa pagfe-face mask, subalit nanaig ang desisyon ng karamihan sa miyembro ng gabinete. Apat na put apat katao ang nasugatan at 61,000 pamilya ang naapektuhan nang tamaan ang lalawigan ng Abra ng 6.4 magnitude na lindol noong Martes ng gabi. 12 sa mga nasugatan ang taga Region 1 o Ilocos at 32 naman ang taga Cordillera Autonomous Region. 2,043 kabahayan ang bahagyang nasira at 9 ang tuluyang gumuho. 125 imprastruktura naman ang nasira na tinatayang nagkakahalaga ng 53,700,000 piso. Pinanatili ng Fitch Ratings ang investment grade rating ng Pilipinas sa BBB. Subalit, pinanatili rin ang negatibong pananaw dahil sa epekto sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa bunga ng pagtataas ng interest rates, tumataas na inflation at bumabagal na demand ng mundo. Ang BBB rating ay nagpapakitang mababa ang tsansang hindi makabayad ng utang ang bansa at may kakayahan pa ring magbayad ng utang. Samantala, ang negatibong pananaw ay maaring maging dahilan para ibaba ng Fitch ang credit rating ng Pilipinas sa susunod na 12 hanggang 18 buwan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakapagtaas na ng kabuuang 225 basis points simula noong Mayo na naghatid sa benchmark policy rate na 4.25% upang mapahupa ang inflation at mapabagal ang pagbagsak ng piso. Ang piso ay nagsara sa halagang 58 piso at 22 sentimo kontra dolyar nitong Huwebes. Umabot na sa 7 piso at 22 sentimo o 12.4% ang ibinagsak ng piso mula sa pagsasara nito sa halagang 51 piso noong Desyembre 31. Naghahanda na para sa pagdagsa sa paggamit ng electric vehicle sa bansa ang mga malalaking kumpanya. Sa paglulunsad ng kanilang mga charging stations, ang Ayala Land Incorporated ay nagbukas na ng kanilang charging station sa 6 na syudad na ginastusan nila ng humigit kumulang sa 6 bilyong piso bilang bahagi ng kanilang pangakong tutulong sa pagpapababa ng greenhouse gas emission. Ang mga charging station ay nasa One Ayala, na may 60 kilowatt direct current hub at Nuvali Laguna at Vertis North na kapwa may 22 kilowatt direct current. Mayroon din sa Tower 2 ng Ayala Triangle, Solaris 1 at Baguio Techno Hub na may 22 kilowatt na alternating current hub. Mayroon ding electric vehicle charging station sa Seda Hotel sa Bonifacio Global City at sa parking lots sa Greenbelt Makati, Glorieta Makati, Alabang Town Center at Trinoma. Tatapusin din nila ang unang bahagi ng paglalagay ng charging stations sa Vermosa Cavite, Circuit Makati at Laguna Techno Park bago matapos ang taong ito. Sa ngayon, ito ay libre. Samantala, ang Meralco at Robinson's Land Corporation ay nagkaisa rin sa pagpapatayo ng mga electric vehicle charging stations at paggamit ng solar power sa iba't ibang mall ng Robinson sa buong bansa. Opisyal nang binuksan para magamit ng publiko ang 2 charging stations sa Robinson's Galleria sa Ortigas, Pasig. Magbubukas din sila ng charging station sa Robinson's Magnolia at Robinson's Tagaytay bago matapos ang taong ito. Ang bilyonaryong si Henry C. Jr. ay maglulunsad ng isang pambansang satellite broadband service sa pakikipagtulungan sa Amerikanong tech mogul na si Elon Musk. Ang Data Lake Incorporated na pinangungunahan ni C. at ng chairman ng kumpanyang si Anthony Almeida ay nakipaglagdaan na sa Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX ni Musk na may-ari naman ng Starlink broadband satellite. Ang buwanang bayad para sa commercial coverage sa Pilipinas ay magsisimula sa halagang 69 na dolyar. Ginawaran si Maria Ogay, mas kilala bilang Wang Od, ng parangal sa kauna-unahang Hiyas Award for the Indigenous Art na pinagkaloob ng Cultural Center of the Philippines. Si Wang Od ang pinakamatandang nabubuhay na mambabatok o traditional tattoo artist mula sa tribong Butbut sa Kalinga. Ipinagkaloob ng CCP ang award bilang pagkilala sa mga individual at organisasyon sa Luzon na nagpapakita ng pambihirang trabaho at serbisyo para sa makasining at pangkulturang adhikain. 15 taong gulang pa lang si Wang Od nang magsimulang mag-tattoo sa mga indigenous people ng Butbut, Buscalan, Kalinga. Noong 2017, ginawaran si Wang Od ng Bantayog Award sa National Living Treasures Award gawad manlilikha ng bayan. 105 taong gulang na si Wang Od. Sa trending na balita online, viral ngayon ang isang 30 taong gulang na lalaki mula sa Glan Sarangani makaraang humanga ang mga netizen sa kanyang pag-enroll bilang estudyante sa grade 1. Nag-enroll siya sa eskwelahan kung saan nag-aaral naman ang kanyang anak na lalaki sa kindergarten. Ang video ni Rizalde Bisalonga na nakaupo sa isang classroom ng Tamala Elementary School sa Glan ay mayroon ng 5.1 million views. Ang video na pinost ng isang nangangalang Ann Patigayon ay nagpakitang sinasagot ni Bisalona ang mga tanong ng guro. Si Bisalona ay pumapasok sa eskwelahan kung saan ang kanyang panganay na anak ay nasa kindergarten at ang mga kaklase naman niya ay mga batang edad 6 hanggang 7 taong gulang. Sinabi ni Bisalona na kahit malaki ang agwat ng edad niya sa mga kaklase, determinado siyang matutong bumasa at magsulat. Ayon pa kay Bisalona, magandang pagkakataon din ito upang hindi masayang ang paghihintay niya sa kanyang anak na matapos ang klase nito. 4 ang anak ni Bisalona at ang asawa niya ang nagtatrabaho para sa pamilya. Balita sa palakasan. Handang bumalik sa politika si dating senador at world boxing icon na si Manny Pacquiao. Si Pacquiao na tumakbong presidente noong Mayo ay ibinunyag ang kanyang planong politikal nang mag-guest ito sa isang South Korean weekly variety show na Knowing Bros. Sinabi ni Pacquiao na tumakbo siyang presidente para disiplinahin ang mga tao. Nais din aniyan niyang labanan ng korupsyon sa bansa para ito ay umasenso. Si Pacquiao ang kaisa-isang boksingerong nakakuha ng panalo sa 12 pangunahing world title sa 8 weight divisions ay nasa Korea upang ipromote ang kanyang charity fight sa Korean martial artist na si DKU sa Desyembre 10. Ang kikitain sa laban ay itatabi para sa mga proyektong pangkabuhayan sa mga mahihirap sa bansa. Sa balitang showbiz, gumaganda na raw ang kalagayan ng aktres na si Chris Aquino na ngayon ay nagpapagamot sa Los Angeles, USA. Ito ang ibinahagi ng talent manager na si Ogie Diaz na nagsabing mas bumigat na rin ang timbang ng aktres na ngayon ay nasa 70 libra na o 41 kilo Noong Setyembre, huling nag-post sa social media si Chris tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan at sinabing naghahanda siya para sa bagong yugto ng chemotherapy. Inamin ni Chris na halos sumuko na siya dahil sa mga sakit na nararamdaman. Sa balitang kakaiba, naligo lang, namatay na? Isang lalaking taga-Iran na kinilalang pinakamaruming lalaki sa buong mundo dahil hindi naligo ng ilang dekada, ang namatay sa edad na 74. Si Amu Haji ay may mahigit kalahating sigulo na ring hindi naliligo sa paniniwalang magkakasakit siya kapag naligo. Sa ilang dekada, iniwasan din niyang kumain ng sariwang pagkain bukod sa pagligo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ilang buwan lang ang nakaraan, dinala siya sa banyo ng mga kabarangay niya para paliguan. Hindi nagtagal, nagkasakit nga si Haji at noong Linggo lamang ay namatay. Si Haji ay hindi nagkaroon ng asawa at wala ng pamilya. Ang madalas di umano niyang kinakain noon ay ang mga namamatay na hayop sa kalsada katulad ng nabubulok na porcupine at umiinom ng 5 litrong tubig araw-araw mula sa nakokolekta niyang tubig sa lupa na nakalagay sa kinakalawang na timba. Bago siya pinaliguan, may mga doktor pa mula sa Tehran na tumingin sa kanya at sinabing nasa maganda siyang kalusugan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 28, taong 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.